Far, vi bare ber om at du skal være til stede. Herre, vi ber om at du skal røre ved hver eneste av oss, Herre. Herre, du kjenner oss, du ser oss, du vet hvor hver en av oss er. Og jeg ber at du med din ekspertise skal treffe oss der hvor vi er og røre ved oss, Herre. Herre, vi ber for hele forsamlingen her også, menigheten her, om din fred, din framgang, din velsignelse og dager med fornyelse. I Jesu navn. Amen. Jeg har vært litt opptatt i det siste av fornyelse, eller når Gud av og til bryter inn og endrer enkeltmennesker og endrer hele steder. Det vi av og til har kalt vekkelse eller fornyelse og forskjellige ting. Og så har jeg begynt å se, var det vekkelser i Bibelen? Begynte jeg å tenke over. Skjedde det noen ganger der at alt endret seg? Og så sies det at, eller de som har jobbet med det her, og sier at ja, vi har, det er noen ganger i Bibelen hvor folk ikke hadde vekkelse. For eksempel Elia var alene, og han følte seg helt forlatt. Og du har andre som også opplevde at det var veldig tøffe og vanskelige tider. Men så har du også perioder i Bibelen hvor Gud brøt inn og det skjedde spesielle ting. Og så har jeg lyst til å hente fram noe som jeg bare har lyst til å oppmuntre dere med. Jeg er så glad for å se det Gud har gjort her og det Gud gjør her iblant dere. Og føler at Gud, det er så godt å være her iblant dere. Og så kjenner vi en Gud som har enda mer for oss. Sant? Og da, som kan ta oss videre fra der hvor vi er også, midt i det gode Gud gjør. Og da er det egentlig noe med hele forholdet til hverandre. Det å være en del av Guds familie, og det å høre sammen, som jeg vil snakke litt om. Får vi til første bilde her? Ja, glimrende. La meg lese et vers om enhet fra Efeserbrevet. Der står det sånn. Det er Paulus som sier det. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. I mildhet, i ydmykhet og storsinn. Så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. Det er et uttrykk i Bibelen, å bevare enheten. Det betyr, det ligger kanskje en sånn tanke der om at vi er ett, fordi vi har samme far i himmelen. Vi er samme familie. Så vi hører sammen uansett. Men vi skal ta vare på det. Vi skal leve i forhold til det. Jeg skal prege livene våre. Så jeg setter alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Ikke det bra? Det er noe som binder oss sammen. Det er noen bånd mellom oss. Det er noen støttebånd. Vi er knyttet til hverandre. Så vi begynner sammen. En kropp, en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp. En Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt etter som Kristi gave ble tilmått. Altså selv om vi er forskjellige, noen har fått den gave, noen har fått de talentene der, så vi er forskjellige, og noen er kjempeflinke med ting, og noen roter ting til, så er vi hører sammen. Vi er en enhet, vi er knyttet sammen. Skal vi se om jeg klarer det her nå da? Nei, du kan bare trykke videre til neste. Og det neste er at det er en av de gangene i Bibelen hvor det verset i Bibelen jeg føler jeg er litt uenig med. Det er litt dumt det der. Sant? Det er særlig pinlig når folk ser Bibelen min og at de av og til kommenterer i morgen. Er dette rett eller passer dette? Men det er bare for å... Men det var en liten vekkelse, eller det var en vekkelse i Gamle Testamentet hvor Moses var oppe på et fjell og fikk han de her 10 bud. Og mens han var der oppe, så rotet folket vekk. De rotet til livet sitt noe enormt. De fikk en idé om å bygge en sånn her gullkalv, og så begynte de å tilbe den, og så sa de, denne her gullkalven, så fikk oss ut av Egypt. De hadde bare rotet livet enormt til. Og så er Moses på vei ned der, og så sier Gud, du, hele folket vender seg vekk fra meg. Og så ber han om at Gud skal gjøre sånn at de kommer tilbake igjen til han. Og så er det noe med denne bønnen her, før det nye gjennombruddet skjedde. Så nå med denne bønnen her, som er liksom helt enorm. Og det noe med det å høre sammen allikevel. Det noe med det å ha hjerte for noen, å være romslig og rause. Moses sa, dette folket har gjort en stor synd. De har laget seg en gud av gull. Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i. Det som, han sier, Gud, hvis ikke du nå tilgir det, så ikke la meg komme til himmelen, for å si det sånn. Ikke la meg komme hjem til deg. Det er ikke fordi han ikke vil det, men det er bare fordi det er en sånn omsorg. Altså, han kjenner Gud, han vet om Guds hjerte og Guds kjærlighet. Men han sier, Gud, vi hører sammen, ready, og til og med om det går utover mitt liv, Gud. Og det er noe med, altså, det er bare den, det er noe med å høre sammen, det er noe med å ha en omsorg for, det er noe med å være engasjert for andre mennesker, som er helt utrolig, altså mer enn jeg mener er rett for en kristen å gjøre, da. Men sånn er det det. Da tar neste, så har du en annen historie i Bibelen, som er enda mer sånn vekkelseshistorie. Og det er en del år senere, og da har folket vært i fangenskap lenge. Og så drar, er det en som setter i gang vekkelsen, som heter Nehemia. Han drar tilbake og er med og bygger opp Jerusalem. Men så er det noe med bønnen hans. Så når han ber til Gud om en ny tid for Guds folk, så sier han, og han var egentlig en veldig ordentlig mann. Han jobbet hos kongen. Han hadde veldig mye tillit, og hadde nok en veldig god historie i livet sitt. Men han ber en så ydmyk og så forent bønn og sier, jeg bekjenner syndene som vi har gjort mot deg. Vi har handlet ille. Altså vi har, han sier ikke, de bør skjerpe seg. Men han, Gud, tilgi oss. Gud, hjelp oss. Gud, redd oss. Og så inkluderer han seg selv inn i historien til, Gud, vi trenger deg. Det er ikke sånn meg og de andre, men han tar seg selv inn i den flokken. Igjen, et annet uttrykk, tenker jeg, for enhet, for det å høre sammen. Og så går det videre. Så gjør Gud ting der i Jerusalem, og de begynner å bygge opp muren igjen og sånt. Og så er det et par kapitler hvor det står om igjen og om igjen og om igjen. At ved siden, de hadde sånn vakt langs muren der, og ved siden av han så sto han. Og ved siden av han, så stod hun. Og ved siden av de, så var den familien der. Og så det er et helt kapittel som nesten bare sier igjen og igjen, ved siden av den personen stod den andre personen der. Og så bytter de ordet like etterpå, at bak han stod den personen der. Og bak han stod den der. Som viser noe om at i denne enheten, når Gud hjelper oss til å få være i et miljø som både skjer en vekkelse eller skjer en forfristning, så er det heller ikke det er ikke et sted hvor folk er alene eller helt for seg selv. Men det er et sted hvor folk vet at jeg har noen rundt meg, og jeg er til støtte for de andre. Jeg likte det du nevnte om en som hadde ringt deg og ba deg om å være med og be for noen. Sant? Altså det skal være et fellesskap hvor du ikke er alene, men hvor alle har noen du kan ringe til når livet butter litt. Når du føler at nå rotet er det til. Nå er bare kampen, det er akkurat som det er en usynlig kamp mot meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare meg. Det er noe du må ikke være alene, men at du har noen ved siden av deg. Eller du har noen bak deg. Du har noen, eller du står bak noen. Sant? Og det er litt av det jeg bare vil løfte fram ulike sider av det, at Bibelen viser ofte at i sånne faser når Gud sender vekkelse og fornyelse, så er det ulike måter å uttrykke det samholdet og den enheten på. Og det er sånn at det bare oppmuntrer deg som er en, hvis du er en enstøing, eller hvis du er en som ikke har noen, finn noen du kan be sammen med en sjelden gang. Finn noen du kan spise sammen med en sjelden gang. Eller inviter, og du som på en måte har anledning til det, skap det fellesskapet. Skap den tilhørigheten. Vis de andre i familien at vi har samme pappa. Vi har samme pappa i himmelen, og vi er en familie. Og det akkurat som vår far I himmelen, vår pappa, han liker det så godt. Så de gang, når vi gjør det, når vi lever I forhold til det, så kan han enda lettere sende sin velsignelse og gi dager med forfriskning. Neste side. I det nye testamentet har vi et par sånne vekkelser også, det flere. Ja, men ta det her først, ja. Det et av mine favorittvers. Det lett blant de at det en mann som kan bygge opp igjen muren og stille seg I murevnene for landet, så det ikke blir ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Og det refererer nok til det her som skjedde I Nehemia og sånt også, at der stod folk sammen. Og der hjalp de hverandre. Og der var de et team. Og da kunne de redde landet. Men Gud sier det var en annen gang, og da var det hull I muren der. Det var ikke noen som dekket et område der. Og da gikk det dårligere, neste side. I apostelens gjerninger står det også vekkelser, for eksempel. Og da det litt artig, for vi møter jo først de 12 apostlene etter de har sviktet Jesus, vet du. Og da, den som sviktet det allermest, det var jo Peter. Og han var jo en av Jesus sine nærmeste venner, så han burde jo ikke sviktet, men han sviktet. Det lettere å forstå kanskje at de som var lengst ute I gjengen, men at Peter også sviktet. Men allikevel står det altså, etter Jesus dro til himmelen, at alle disse holdt trofast sammen I bønn. Og da pinsedag kom, var de alle samlet på ett sted. Altså, jeg tror ikke alltid vi må være samlet på ett sted, men det noe med, det var en opplevelse av å høre sammen. Et annet sted, senere står det der, da steg Peter fram sammen med de 11. Altså, det var en opplevelse. Han var ikke alene når han gjorde det. Det var noen som heiet på, noen som ønsket at det skulle gå bra. Og noen som, de satt ikke der og tenkte, hvorfor skal han få være den som taler? Eller hvorfor han den store helten her? Det kunne vært meg eller noen andre. Nei, de var på lag med han. De likte at det gikk bra, og likte det at Gud brukte han. Og når han stilte seg fram, så var han sammen med de 11. Og så står det videre der, mange blir kristne, de holdt tro for sammen. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Altså, det kom en vekkelse igjen da. Men så var det noen forskjellsbehandling I menigheten der. Det var noen av de enkene som hadde et fremmed språk som følte seg glemt der. Og så må de reorganisere litt og ta seg av disse enkene. Og igjen da, med en gang de ser de som litt utenfor, med en gang de bryr seg om de som litt fattigere i menigheten der, så liker vår far det så godt. Så øser han på nytt ut av en velsignelse. Og to av de som blir valgt ut for å hjelpe enkene, ene Stefanus og den andre Philip, de blir plutselig kjempemye brukt av Gud. Han ene, han, Stefanus, så at ingen kunne stå seg mot en ånd og visdom som ordene var på. Altså det var en sånn kraft, det var en sånn nærvær av Gud. At når han snakket, så bare visste du, dette Herre, det må være Gud som her. Og så blir de sinte på han. Så det jo bare sånn blandet vekkelse der, for det var mye støy også. Og så står det at hans ansikt var som en engels ansikt å se på. Så det skjedde noe overnaturlig der. Men igjen, det var et samlet folk. Og en av de andre, Philip, en av de andre som hjalp til, han begynte å reise rundt. Og plutselig så skjedde noe som ikke vi hører om tidligere med han. Det var at han som var en litt mer vanlig av evangelist, men han var ikke en av apostlene, det begynte å skje under og tegn når han også forkynte. Nye ting skjedde, nye sider av Guds nærvær kom iblant de. Og litt fordi at det var noe som skjedde, det var et team som var sammen, det var en gruppe som var ett. Neste side. Og så har vi Peter I Cornelius sitt hus. Det en vekkelse også. Og det starter med at Peter får et syn. Og så oppsummerer Peter synet det. Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Jeg var redd for det var min, for min ligger der med lyden på. Men jeg var glad for at det var en annen lyd enn min telefon. Men broder Andreas som startet å åpne døra, han sa det at du kan ikke vinne mennesker som du ser på som dine fiender. Og det noe med at den kjærligheten og den omsorgen, den strekker seg ut. Sant? Og når Peter kom til Cornelius, som Gud hadde begynt å forberede for vekkelse, så måtte Gud gjøre noe med hjertet til Peter på forhånd også, så at han ikke så på ham som en fiende eller som en konkurrent eller et eller annet greie, men han visste at det er et eller annet her som binder oss sammen også. Den kjærligheten til mennesker. Og det betyr jo også at når vi i alt som skjer, for eksempel i Midtøsten og liknende, så kan vi lett bli irritert på folk som har andre syn og tanker enn oss. Men det er i hvert fall noe med å ha rause hjerter for de menneskene. Uansett. Og så mens han da taler, så bare faller Den hellige ånd over de som hører det. Jeg var på en konferanse forrige helg, og der hadde vi en på besøk fra Iran. Pappaen hans var en kjent biskop og pastor i Iran, og da var det bare noen få tusen kristne der. Men myndighetene likte ikke det han gjorde. Han var den mest frimodige kristne i landet der. Han ble tatt av myndighetene, og han ble drept. Han ble knivstukket med 26 knivstikk. Og da var denne sønnen som jeg møtte, han var 17 år gammel da. Og det gjorde et veldig inntrykk på han. Det var vondt å dra oss. Han så på kroppen når den var død, og det gjorde masse inntrykk på han, og var vondt for han. Og han ble sint. Han mistet pappaen sin, og så var det 3 måneder etter måtte han i militæret for å hjelpe det landet som han hadde drept faren hans. Han måtte 2 år i militæret, og han var sint når han var i militæret. Han var kristen fortsatt, han forkynte evangeliet, ikke for å bry seg om folkene, men liksom for å være sta og for liksom å få ut noe aggresjon mot dem. Men så skjønte han det er noe galt med hjertet mitt her. Barn, Gud hjelp meg til å tilgi dem. Hjelp meg til å tilgi dem. Han var i fengsel i 3 måneder. Han ble torturert. Han ble banket opp mange ganger. Men fortsatt så var han så sint på dem, selvsagt. Men så sier han en gang det. En gang når 3 voksne menn banker han, får han på bakken, sparker han, slår han og mishandler han. Og han ligger og prøver å beskytte mest hodet sitt for ikke å få skader. Så oppdager han plutselig at mens han ligger der, så begynner han å be for det. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør for noe. Og da merker han det at Gud har gjort noe. Nå har han bedt for dem så lenge, men nå har det skjedd noe med hjertet hans. Når de presser han nå, når de utfordrer han nå, når de tyner han nå. Det som kommer ut da, det er en kjærlighet og det er en omsorg og også for de som forfølger. Og så det er altså noe av hjertet mitt i det her nå, det er bare å få fram at Gud har kalt oss til å se hverandre. Gud har kalt oss til å leve i enhet med hverandre. Det betyr at har du noen du misliker rundt deg, be for det. Be for det. Be for det. Helt til Gud får gjort hjertet ditt helt og godt. Jeg vil lese en historie om en vekkelse som var i Tyskland for et par hundre år siden, og en som heter Zinzendorf. Og han var en av de rikeste mennene i Europa, og han hadde stor eiendom, og han var egentlig rådgiver hos kongen. Men så opplevde han det at noen flyktninger kom til gården hans, helt sikkert noe annet enn gård, men jeg kaller det gård, for det var stort landområde i hvert fall. De som kom der, de søkte tilflukt der, for de ble forfulgt andre steder. Og det kom etter hvert flere og flere sånne grupper. Og det ble gjerne etter hvert 300, vet jeg. Men det han oppdaget med de kristne der, det var at de var så sinte på hverandre. De kom fra forskjellige grupper, og de var så sinte på hverandre, og det var så lite enhet der. Flyktningene hadde forskjellig bakgrunn, men var på ingen måte sammensveiset eller enhetlig. De ble i begynnelsen ikke integrert i menighetsarbeidet som Hans Zinzendorf selv hadde. Tvert imot kom innflytterne under usyn påvirkning, og mange av de inntok også en fientlig holdning til Zinzendorf, som de omtalte som dyre. Dyre i... Hvis du har lest Bibelen, så er det noe av det verste du kan si, liksom. Så de mente han da var dyre. Det er jo vanskelig folk å jobbe med. Zinzendorf selv var fortsatt engasjert i å hjelpe kongen, men så fant jeg ut at nå må jeg slutte med det for å bare se om jeg kan skape noe enhet her.
Den 12. mai samlet han alle de troende på eiendommen, og med brennende iver utfordret han dem til å vende seg om fra splittelse og bitterhet. Samtidig ga han enkle regler som alle måtte følge, og de tok imot budskapet, og fra da begynte en tid med forsoning og ekte brorskap. De som tidligere hadde kranglet og baktalt hverandre, kom nå sammen i små grupper til bønn og tilbedelse. Hele atmosfæren forandret seg. Fra egen rettferdighet også til en ydmyk nestekjærlighet. Hver dag hadde de møter, og de studerte 1. Johannes brev om kjærligheten. Mandag 13. august fant de ut at de skulle ha nattverd sammen, og da falt den hellige ånd over dem. Og det var en veldig sånn viktig stund. Og det begynte et bønnemøte som varte i over 100 år. Da. Veldig sånn kjent det her. Men det kule var at midt i det her med noen 100 mennesker, så ble de så forandret at de følte seg kallet til å sende ut misjonærer. Og de sendte ut misjonærer, de hørte om slavene på St. Thomas, altså det er vel vestindiske øyer, tror jeg, eller et eller annet sted der i området. Hørte om slavene der og tenkte, de må få høre om evangeliet. Så mange, eller en del av disse i menigheten der, de solgte seg selv til slaver. De sa ha det til menigheten, og så dro de over, og så sa de, jeg skal være slave for resten av, solgte seg selv til å være slaver for resten av livet, både på St. Thomas og på andre steder, fordi de sa, noen må fortelle slavene også om Jesus. Så valgte de altså å offre alt, og bli slave for resten av livet. Og så dro de altså av gårde med båten over til de vestindiske øyer, og så hilste de og vinket til hverandre, og så ropte de, måtte lamme som er blitt slaktet få lønn for sine lidelser. Og så offret de så mye. Og i løpet av 30 år hadde den lille flokken der, som aldri var flere enn noen hundre, sendt ut 226 misjonærer omkring i verden. Og på 200 år var det 2500 misjonærer fra det miljøet der. Hva var det som skjedde for noe? Jo, det gikk fra å være baktalelse, det gikk fra å være kamp mellom de kristne til at de fant en enhet. Og da kom Gud, og da gjorde han noe der som er noe kjent 200 år senere også, og som bare gjør veldig inntrykk hvordan Gud kunne røre ved mennesker. Vi tar neste bilde. Jeg var nettopp i Afrika. Jeg var i Burkina Faso, som er det som er grønt der. Det er et land inne i Vest-Afrika. Og der bor det 20 millioner mennesker. Og en tredjedel knapt er kristne. Så er over halvparten muslimer, og så er det noen animister. Men der har det kommet... Og muslimer og kristne har levd i fred der i veldig mange år. Men så skjedde det nå for 3-4-5 år siden. Og det var det fra de to landene nordenfor, Mali og Niger, kom det sånne ekstreme muslimer. Og så begynte de å sette i gang en angre på masse landsbyer. Og det de gjør er at de går særlig etter kristne. De kommer inn i en landsby, leter etter kirken først. Så leter de deretter etter pastoren. Og ser etter de først. Men de tar også muslimer. Fordi at de som ikke er på lag med de og støtter de, de er det farlig for. Så i det landet nå, av 20 millioner som bor der, så er 2 millioner på flukt. Det er veldig mye, for det er utrygt å bo der de bor. Og 1000 kirker er stengt i landet av disse ekstremistene, eller muslimske ekstremistene, ja. Sånn at så var det der jeg da, og så hørte jeg ulike, for eksempel der nede, så møtte jeg folk som drev en egen landsby, og landsby var kun for folk som hadde muslimer som hadde blitt kristne, og som hadde måttet rømme hjemmefra, fordi de var ikke godtatt lenger hjemme. Og så en hel landsby kun av folk som hadde måttet rømme hjemmefra, det var konvertitter, altså tidligere muslimer, som var nå blitt kristne, og som lette etter et sted å bo, et sted å være.
Vi kan ta neste bilde, se hva det er for noe. Jeg har glemt det, så vi kan se hva det er. Ja. Da hopper vi enda videre, for det. Jeg skjønner at jeg ikke vet hva det var for noe. Det er der, ja. Det her er to kart med 10 år som mellomrom. Det er egentlig Afrika, land i Afrika der. Men på 10 år så har det blitt mye mer angrep mot kristne i Afrika. For 10 år siden var det lite, så har det blitt veldig mye de siste 10 årene, og særlig sånne voldelige angrep. 80-90% av de som blir drept for sin tro i verden, de blir drept i dette området der, rett sør for Sahara. Og da møtte jeg for eksempel en kvinne som du nevnte det her, som altså, jeg snakket med henne, hun har fått traumebehandling og hjelp, og så sitter vi der og skal intervjue folk og snakke med folk. Og så vet du ikke hvor mye du kan spørre heller, for du vet, de vi møter kan være veldig traumatisert. Og så spør jeg henne, så forteller hun det at hun ble kidnappet for 2 år siden, og de kom hjem til henne, tok henne, og datteren og sønnen, datteren var 13 år, sønnen var 9 år, tok de til fange, tok de med ut i en skog, gikk 5 dager, så var de fanget i 5 måneder ute i skogen der. Og så sier hun, men så fikk jeg komme hjem etter 5 måneder, og tusen takk for hjelpen jeg har fått og sånt. Og du ser at hun, det går sånn noenlunde greit med henne, og spør jeg henne forsiktig, ja, men hva skjedde med sønnen din og datteren din da? Eller sier hun det, sønnen fikk være med meg hjem, 9 år gamle sønnen. Men hun 13 år gamle datteren, hun ble tatt vekk fra meg. Og da er det 2 år siden, jeg vet ingenting hva som skjer med henne. Så spør jeg litt mer. Helt til en av mine kolleger fra Brasil sparker meg litt på siden og sier, jeg vet ikke om du kan spørre mer. For du vet ikke hvor tett det blir for folk. Og da sier hun, jeg spør om jeg er mer i familien, eller hva er resten av familien da? Da var det 2 eller 3 av de andre barna. Det vanlige der er 7 barn cirka. 2 eller 3 av de andre barna var også forsvunnet i forbindelse med at de måtte flykte. Og de visste ikke henne de var. Og så spør vi, er det noe vi kan be for? Og så sier jeg, ja, mannen min, for han sliter psykisk, han er litt forvirret. Og det er ikke rart. Det er ikke rart, sant? Og det, fordi at når du opplever, og så, hun hadde tidligere slitt med at hun ikke hadde lyst til å leve, og avslutte livet sitt. Men nå hadde hun heldigvis livslyst. Men det er jo utrolig dramatiske historier. Og det sitter det med mange av de vi møter. Nå er jeg satt med en gruppe med størrelsen her, og vi spurte hvor mange her har mistet noen i familien. Så hadde nesten alle mistet noen i familien. De har blitt drept av disse ekstremistene. Og de trenger da vår hjelp. Men i det landet likevel, vi kan ta neste bilde og se hva det var der. Her er da fra bare et bilde av hvordan det ser ut der nede. Det er jo et fattig land. I det landet nå, så blir veldig mange muslimer kristne. Jeg pratet med generalsekretæren for pinsevennene der. Han leder et par tusen menigheter. Og han sier, vi står egentlig midt i en vekkelse, sier han. Midt i alt det her. Og så forteller han det at mange muslimer kommer til Jesus, fordi at når de ser hvordan disse ekstreme muslimene, hvordan de oppfører seg, så sier de at det her vil ikke jeg være med på. Det her har ikke jeg tro for. Det her kan ikke. Og så sier han sier det er mange som kommer til Jesus, og de opplever det midt i alt det forferdelige, så opplever de altså da en framgang for evangeliet. Og så forteller de også noe rart der. Mange steder var jeg intervjuet for det, så forteller de noe rart der, at muslimer snakker om at du kan dra på sykehuset, men du blir ikke boende på sykehuset. Det er en rar ting å si. Men det var fordi at det var så vanlig at muslimer som ble syke, de gikk til de kristne for å bli bedt for. For det var altså en overbevisning om at man visste at kristne, det var en kraft når de ba. Så jeg møtte flere sånne historier, og da var det samme perspektiv igjen. Og så ble de gjerne helbredet. Men da likte ikke muslimene det, at de ble værende blant de kristne. Så de sa det, det er vanlig når du blir syk, at du drar på sykehuset. Og når du har blitt frisk igjen, så kommer du hjem igjen. Og det, så det samme bør også gjelde når du drar til de kristne, og de ber for deg, og du blir frisk, så vil vi helst ha deg tilbake igjen. Men klart, veldig mange av disse her da, ble kristne selvsagt også.
Men det var så vanlig at det skjedde, at det var nesten som et ordtak. Jeg møtte det mange ganger der, at muslimene sier det, at du drar gjerne på sykehuset, men du kommer tilbake igjen. Og de prøvde å oppdra sine egne forhold til at ja, du kan dra til de kristne og bli bedt for, men du må komme tilbake etterpå. For det var så det er tydeligvis Gud gjør veldig mange ting i landet der. Og så satt vi en dag, siste dagen, med noen som jobbet med disse som var mest ekstreme. Disse farlige folkene. Og så skjønner jeg at dette er folk som jeg vil ha stor respekt for. Dette er folk som nok er litt unike. Og så forteller de et kvarter, 20 minutter om alle om muslimene som de jobber med nå, med evangeliet. Og så er han ferdig, og så spør vi etterpå, du, har dere sett noen gang en hel gruppe ekstremister bli kristne? Ja, det har vi sett. Så begynner han å fortelle. Jeg tenker, hvorfor fortalte han ikke det her tidligere, tenker jeg. For det var en ganske sånn sterk historie. Han sa, for en stund siden så var jeg i det området hvor disse ekstremistene er og holder til. Og meg og to kolleger, og vi ble tatt til fange av ekstremistene. De tok av oss klærne, de bandt oss til hver sitt tre, og vi sto der i flere timer bundet til treet. Og så gikk det noen timer, så skjønte vi at nå kommer de for å drepe oss. Så plutselig ser de opp liksom bak oss og over oss. Og så sier de, nei, de er sterkere enn oss. De er farlige, vi må rømme. Og så er det tydelig at de ser at det er engler her. Ja, de tror det er en hær som kommer mot dem. Så disse her ekstremistene, mine venner der, de ser ingenting. De bare står der, skjønner ingenting. Og så ser de disse her de ekstremistene, de ser noe der, og så løper de og rømmer av gårde. Og så står det disse tre folkene igjen, da, nakne og bundet fast i et tre. Og så etter et par timer kommer det noen og som bor i området og setter de fri. Da. Men så går det en liten stund, så ringer det plutselig telefonen til han her lederen der. Og så er det et ukjent nummer. Og så tar han telefonen, og så sier en mann i telefonen, jeg hadde en drøm, eller jeg så et telefonnummer om natten, så fikk jeg beskjed at jeg må ringe dette nummeret her, og jeg må få det til å komme til oss, og hvis ikke det gjør det, så vil vi dø. Så, og han her var en av de som hadde tatt her til fange tidligere. Så han her blir oppringt og så spør han sine kollegaer, er det noen av dere som har lyst til å dra til den leiren med de folkene der? Det var ingen av hans kollegaer som hadde lyst til å dra der. Så han drar alene opp der, og blir først denne mannen som ringte, han blir kristen. Og så blir det hele den gruppen, det er bare 20 stykker, men altså likevel, det er litt sånn Paulus historie. Og jeg synes det er bare så oppmuntrende å høre at midt i det her vonde som skjer også, så bruker Gud mennesker, og det skjer overnaturlige ting. Så det er litt av det. Og vi har en sånn, vi kan ta neste bilde. Ja, vi har en sånn bønnekalender. Og for eksempel, jeg fortalte jo om hun kvinnen som mistet, hvor datteren er 13 år gammel, og datteren ikke har kommet tilbake igjen. Og det skriver vi om i denne bønnekalenderen. Så jeg skal holde på å skrive det inn nå, sånn at neste måned når det kommer ut, så kommer historien om henne som en av disse dagshistoriene. Kan dere være med og be for henne? Og denne kalenderen her, sånn, hver dag er det ett bønnebehov fra omkring i verden som vi forteller og spør kristne i Vesten om du vil være med og be for det. Om du vil stå sammen med de forfulgte. Og sånn at vi har et blad som kommer ut gratis hver måned, og inn i det bladet er det altså en bønnekalender. Og det er mange rundt om i Norge, også en del ektepar som starter morgenen med en kopp kaffe gjerne, og så henter de fram bønnekalender, og så leser de om det bønnebehovet i dag. Og så ber de sammen. Samtidig som de ber for menigheten kanskje, ber for familien sin, ber for seg selv, så husker de også på at vi hører sammen med Guds folk der ute. Og jeg vil gjerne gi en sjanse til, som min kone vil ha sånn her etterpå. Hvis noen ønsker å få en sånn blå gratis hver måned med en sånn bønnekalender, som en hjelp til å stå med i bønn, så kan du skrive det opp etterpå og få det. Og så tror jeg da at det blir, det altså gratis, men du får en gave også da. Det er sånn, det er sånn kult armbånd som er sånn her, det er ikke noe hardt da, det er ikke noe metall, det er med, nå glemte jeg ordet på det til meg, med piggtråd, for at vi skal huske på de som blir forfulgt og be for dem. Og så står det på det med liten skrift, one with them, ett med de, vi hører sammen. Sånn at de som ikke har det bladet med bønnekalenderen, som ønsker å få det, så du kan få hjelp til å vite hva du kan be om, du kan gå til min kone etterpå og skrive deg opp der. Så det var det jeg hadde på hjertet i dag. Far, vi ber deg for vi takker deg for at du er vår pappa i himmel. Takker deg for at du forener ditt folk. Takker deg for at du trives når ditt folk har hjerte for hverandre. Når ditt folk er på lag med hverandre, støtter hverandre, hjelper hverandre. Når det både skjer i nære forhold, i menighet og i grupper og i bønnefellesskap, og når det også skjer egentlig globalt, også, Herre. Herre, jeg ber at du skal hjelpe oss, Herre, til å være kristne som er gode brødre og søstre, som er gode, som er ett, som ikke baktaler, men som heier på og løfter frem. Herre, jeg ber at det skal være sånn at det er lett for deg å komme med ditt nærvær. At det er lett for deg å gi vekkelse. At det er lett for deg å gi fornyelse både for oss enkeltvis og for hele fellesskapet her og rundt omkring i landet vårt, Herre. Jeg ber også at vi skal altså huske på våre venner omkring i verden som nå opplever forfølgelse. Så kommer det kanskje dager når det er vår tur å oppleve det, Herre. Men Herre, la de ikke stå alene i dag, men la de vite det, og kjenne det, og merke det, at det er noen som husker det i bønn. At ditt folk er forent. At ditt folk er ett. I Jesu navn. Amen.